ASV valdība ir nolēmusi bloķēt divas ārkārtīgi populāras ķīniešu aplikācijas. TikTok pārsvarā lieto jaunieši. Šī aplikācija ļauj apmainīties ar īsiem video. Savukārt WeChat Ķīnā un ārpus tās tiek lietots ne tikai ikdienas saziņai ar draugiem, bet arī kā digitāls maksājuma rīks. Caur šo aplikāciju ir iespējams izsaukt arī taksometru un paveikt daudz ko citu. Tomēr ASV prezidents Donalds Trumps vairāk kārt ir izteicis bāžas par to, ka abu aplikāciju lietotāju dati nonāk Ķīnas komunistiskās partijas un armijas rīcībā. Līdz ar to Pekina šādi var iegūt daudz informācijas par amerikāņu privāto dzīvi. Tomēr arī pēc aizlieguma stāšanās spēkā ASV lietotāji joprojām varēs izmantot pašreizējo TikTok versiju.